Dragi antikvizovci, petek je in petku pripada nova epizoda Antikviza. Danes z nekoliko izstopajočo temo povedali bo pa Nina.
No, ni toliko nenavadna, čeprav glasbenih inštrumentov še nikoli ni bilo v Antikvizu, vsaj ne kot teme kviza. Je pa bil torek svetovni dan klavirja in včeraj bi imel rojstni dan avstrijski klasik Haydn, torej se je klavir kar nekako sam ponudil, ne?
Tako je. Zanimivo pa, da so bili prvi instrument, da je bil prvi instrument, ki ga je igral Haydn, citre, ne? In pravijo, da naj bi se po eni od teoriji prav iz citer razvil potem tudi klavir. Pustimo. Manj bomo danes govorili o klasiki in klasikih, bolj o triviji in zabavnih zanimivostih o klavirju. 5 trditev, 4 držijo, ena ne, iščemo pa seveda prav to. Nič ena, 475, 2202, tole so podatki o klavirju.
Listen very carefully, I shall say this only once.
Podatek številka 1. Bohemian Rhapsody je bila zadnja pesem, ki jo je med postavljanjem svetovnega rekorda zaigral na klavir poljski pianist Česlav Michniewicz, neprestano je igral več kot 52 ur.
Drugi podatek, Ben Nevis je najvišja gora na britanskem otočju. Tik pod njenim vrhom so leta 2006 našli star zapuščen klavir, za katerega nihče ni vedel, zakaj, kako in kdaj je prišel na goro.
Podatek številka 3. Najdražji klavir vseh časov so po naročilu naredili v Kanadi, naročnik pa je bil Kitajski olimpijski komite za igre leta 2008 v Pekingu.
Četrti podatek, Piganino je bil glasbeni inštrument, ki se ga je spomnil francoski kralj Ludvik XVI. Narejen je bil tako, da si s pritiskom na tipke dregnil prašiče, ki so dajali različne višine glasov.
In še peti, zadnji podatek, piano burning oziroma zažiganje klavirja je v angleško govorečem svetu pogost način vojaške komemoracije ob smrti vojaških pilotov. Nič ena, 475, 2202, kateri od 5 podatkov o klavirju je izmišljen. Nič ena, 475, 2202, imamo pa podatke o svetovnem rekordu v neprestanem igranju, o klavirju tik pod najvišjo goro na britanskem otočju, o najdražjem klavirju vseh časov, ki je igral na olimpijskih igrah, pa o piganinu in obredu komemoraciji vojaških pilotov piano burning, zažigajo klavire tam. Nič ena, 475, 2202, žiga, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Je želel biti prvi in poklical malo prej, mi pišejo iz režije, žiga.
To je res, zato ker, ko sem slišal, kakšno temo imate, klavir mene spremlja že celo življenje in sem rekel prav, da vidim, ne, kaj bojo pripravili. In aha. Nimam pojma,
ja, kaj. Sva povedala, kaj da ne bo poudarek na klasiki, ker to bi bilo verjetno prelahko, ja, ker je veliko ljudi, ki to pač pozna, ne.
Ja, ampak ste res take podatke najdel, da se vam samo priklanjam in čist na pamet ugibam. Zdaj rekel številko 5.
Številko 5.
Zažiganje klavirja.
Veste, da ko ste rekli, da res dobro poznate, sem bil prepričan, da boste povedali pravega, ker bi se dalo sklepati, če res dobro poznate. Ampak ne smem povedati več, ker potem že drugemu namignem, zakaj bi lahko prepoznali napačen podatek.
Okay.
Podatek številka 5... Ni pravi, ker podatek drži.
Tako. Piano burning oziroma zažig klavirja je znana ceremonija ali pa seveda performance, pri katerem običajno zažgemo leseni pokrov klavirja. Ta postopek zažiga klavirja je zelo popularen v britanskih, kanadskih in ameriških zračnih silah. Uporabljajo ga tudi Francozi, čeprav nikakih zgodovinskih dokumentov, zakaj se je ta tradicija začela, ve se le to, da se je začela na otoku.
Ja, žiga, se morda spomnite kakega znanega pianista, ki je igral na klavir kot performance z gorečim klavirjem?
Oh, je bil mogoče Maksim Mrvica ali pa tale Kitajc. Ja, ne vem, nisem klasik, sem bolj drugačen ljubitelj.
Veliko jih je bilo, sicer se zdaj ne spomnim nobenega imena, čisto mogoče, da je bil tudi Maksim Mrvica. Ja. Pustimo, gremo naprej k razložitvi. Ja, torej, zapisi ponujejo dve možni različici, zakaj je prišlo do te tradicije. Oziroma pred drugo svetovno vojno so Britanci za pilote izbirali samo fante iz bogatejših družin. Ker pa so v boju potem kar naenkrat piloti umirali bolj pogosto, so začeli imati tudi fante iz manj pomembnih družin, bili so slabše izobraženi, zato so jim organizirali tudi ure klavirja, s katerimi so jih skušali potem bolj izobraziti, dati več občutka za kulturo, pa tudi za ročne spretnosti. Ne? In tem fantom je šlo to učenje pretežno na živce in potem se je nekoč zgodilo, da so v enem od učiteljišč po nesreči je zagorel klavir in so posledično vaje odpadle. Novica se je hitro razširila in potem so v nekaj tednih po vseh bazah vojnega letalstva v Veliki Britaniji začeli goreti klavirji, ker so jih pač kadeti zažigali. Obstaja pa še druga, bolj verjetna, vsaj meni, različica, Nina.
RAF pilot, ki naj bi med vojno ob smrti vsakega kolega pilota zanj zaigral pesem za slovo na klavirju, je na koncu tudi sam umrl v akciji. Njegovi tovariši pa so se odločili, da če on ne bo več mogel igrati klavirja, ga ne bo nihče. Zato so ga v spomin nanj zažgali.
Ja, meni se zdi ta druga veliko bolj
verjetna.
Verjetna pa če ne, verjetna pa vsaj veliko lepša. Ne. Drži pa, da je ceremonialni zažig klavirja tradicija pri pokopih vojnih pilotov. Kot umetniški akt so pa tudi že mnogi znani pianisti igrali na goreče klavirje. Žiga?
Dobro, zdaj vem.
Hvala, da ste nam odprli kviz.
Prosim, lep dan.
Lep dan, adijo. Tatjana je pa druga, ki je poklicala. Tatjana.
Dobro jutro.
Ja, dobro jutro.
Igrate
klavir. Sem imela en odgovor, pa sem pol se ugotovila, da verjetno ta ne bo prav. Zato ne vem, kaj še ostal.
Piano Burning smo odkrili, obstaja pa še Piganino, obstaja najdražji klavir vseh časov na svetu, ki so ga naročili iz olimpijske igre v Pekingu, pa obstaja klavir, ki so ga našli tik pod goro, najvišjo goro na britanskem otočju, ja, Ben Nevis, pa obstaja svetovni rekord v najdaljšem neprestanem igranju, ki je 52 ur in ki ga je poljski pianist Česlav Michniewicz zaigral, končal s Bohemian Rhapsody od Queenov.
Pa bom vsem rekla ta najdražji klavir za Peking.
Ja, neumno, ne. Mislim, zakaj bi na olimpijskih igrah
imeli najdražji?
Ja, naročili najdražji klavir na svetu. Ampak,
ja, si, mislim, da ga je lahko kakšen rabat bolj naročil kot Peking, ne vem.
Ampak je bil Peking in bil je najdražji klavir.
Tako.
V redu.
Ja, te zgodbe o najdražjem klaviru se morda še kdo spomni. Ne gre za kake prve primerke klavirjev iz 17. stoletja, ki so še ohranjeni, tudi ne za klavirje, na katere so igrali Mozart, Haydn, Beethoven in ali kdo od velemojstrov klasične glasbe. Za najdražji klavir vseh časov velja klavir, ki so ga naročili pri kanadskem proizvajalcu glasbil Heitzman Pianos. Naročil ga je olimpijski komite, posebej za igre v Pekingu leta 2008. Narejen je pretežno iz kristala, torej je ohišje prozorno in se van vidi. Prvič so pa dejansko nanj igrali na otvoritvi iger 2008.
Ja, in to je storil kitajski pianist, sicer globalni zvezdnik Lang Lang. Mislim, da igra tudi tole v podlagi. Ja, Haydna, ko je ravno včeraj praznoval rojstni dan, del njegove sonate v E-duru. No, v Pekingu je takrat igral na ta, rekli so mu, oziroma dali so mu ime Crystal Piano, oziroma kristalni klavir. Koliko so takrat plačali zanj, ne ve nihče, so ga pa takoj po igrah prodali na dražbi in zanj iztržili 3,22 milijona dolarjev, kar je največ, kolikor je kdo kadarkoli dal za kak klavir. Tatjana?
Ja, poslušam.
Hvala lepa.
Ja, naslednje.
Lep dan in lep vikend.
Lep dan.
Naslednji, ki je poklical, je Janez.
Ja, dobro dan.
Tudi vam. Igrate klavir, morda?
Ga ne igram več, sem ga pa igral.
Aha,
glasno. Oziroma sem in tja, morda še kdaj. Drugačen pa naredil nižjo glasbeno iz klavirja.
Lepo.
Lepi spomini.
Potem so vam ti podatki blizu.
Zelo, čisto, blizu.
Ja.
Isto blizu, lepo se vam je poklopil še na 1. april, tole danes.
Seveda. Ja, danes bi morala zamenjati, ne, 5 oziroma 4 napačne in pa en pravilen, da bi bilo anti-anti, ampak to je potem pa že ne.
Ali pa 1. aprilska. Zdaj tako je, ne, zdaj bom povedal čisto iskreno, ne, najprej me je presenetil gospod Žiga, ne, ki je pač ga spremljal klavir že celo leto, potem ste me dodatno zmedli še vi, ko ste rekli, da je neka logika v vseh teh trditvah, ne?
Ne, nisem rekel, pa, da je logika pa, v vseh trditvah.
Da bi lahko, ne, z nečim ti pomagal, ampak hočem reči, ne, da obedve, jaz sem rekel ali ta, ne, in no. Obedve sta bili zdaj že izločeni, ne, zdaj pa če bomo šli čisto na tako, ne.
Dobro.
Zdaj bomo pa šli še na znanje, ki nam je ostalo. Ne?
Morda je najbolje tako, ja, kar tako.
Ja, zdaj tako bom rekel, tale Piganino, ali kako ste rekli, ne?
Ja.
Tale se mi zdi, bom rekel, čist jasno, da more biti resnična, ne? Tako da, zdaj koleba medin med tole goro pa med tem Bohemian Rhapsody, ne? Tukaj lahko da je kakšna ne vem, mogoče je zadnjo pesem, kakšno drugo, oziroma skladbo, kakšno drugo zaigral, ampak bom rekel gora.
Nenavadna zgodba, ki pa je spet resnična.
Ja, tako ste napeljali, da sem mislil že, da boste odpeljali do konca, pa 2006 gora Ben Nevis, ta leži v škotskem višavju in je z 1345 metri nadmorske višine najvišja gora na škotskem, pa seveda tudi na celotnem britanskem otočju. Naj vas ne zavede višina, ki se morda sliši za naše razmere nizka, ampak to je res gora, ker so pač razmere tam drugačne. No in leta 2006 je skupina 15 pohodnikov na gori imela čistilno akcijo in kakih 200 metrov stran od vrha so presenetljivo našli star zapuščen klavir, za katerega nikakor niso mogli ugotoviti, kako, kdaj in zakaj je prišel na to goro. Ne?
Ja, klavir je bil delno pokrit s kamenjem, bil je popolnoma cel klavir, manjkale so le tipke, kar je bilo morda še nekoliko bolj čudno, je takrat razložil vodja akcije Nigel Hawkins. Predvidevali so, da bodo tipke našli kje druge na gori, no pod klavirjem so našli potem še zavitek za piškote iz leta 1986, zaradi česar so približno določili vsaj datum, kdaj je prišel klavir na goro.
Skratka, potem so seveda zagnali akcijo, ali kdo kaj ve o tem klavirju, ob tem so seveda obljubili, da kljub temu, da je klavir veljal za smeti, nihče ne bo kaznovan. Predvidevali so, da je šlo za kako študentsko stavo, no in potem se je res javil gozdar Kenny Campbell iz enega od bližnjih krajev, ki je razložil, da je pred 35 leti on, rekel je, da v dobrodelne namene na hrib odnesel klavir, ki pravzaprav niti ni bil klavir, ampak neke stare orgle. Zato, da je glasbilo prinesel na vrh, je potreboval bojda 4 dni, poleg klavira je pa takrat prinesel na vrh še sod piva, pluk za oranje in škotske dude, na katere je potem zaigral Scotland the Brave. In kdor pozna razmere na škotskem, ve, da se morda 1345 metrov sliši bolj kot hrib za naše razmere, ampak je res neprijazna gora. In na njo je potem, to je pa tudi zanimivo, ne, Campbell, ki je tak poseben človek očitno, na svoj 65. rojstni dan, to je bilo pa mislim, da 2011, odnesel še čoln. Ja. Janez.
Krasno, super.
Ja, ne vem, kako krasno je, če nosiš smeti na gore, ampak ja.
4 dni.
Nenavadna zgodba. Je pa tudi drugače ta Campbell človek, ki se je šel te, kako se reče, strongest man tekmovanja, tako da morda mu je bilo vsaj malo lažje. Hvala lepa, Janez. Lep dan. Se
vam
da še slišimo. Majda pa naslednja, ki nas je poklicala. Morda.
Ja, tudi jaz sem želim lep obema, lep dober dan. Ne?
Sem mislil, da ste rekli lep dan norcev.
Niti ne vem, ja, kje dobite vse te podatke oziroma raziskujete. To ste pa res eni fenomeni novinarja oziroma.
Ja, vse je v knjigah in na spletu, ni tako težko.
Verjamem, ampak je pa treba imati, kaj bi rekla, vse
poiskati.
Globoko brskati, ja.
Vrzina, no, na, da to dobite. Kratka, mi lahko prosim.
Ja, ostala nam je Bohemian Rhapsody kot zadnja pesem, ki jo je med postavljanjem svetovnega rekorda v neprestanem igranju klavirja zaigral poljski pijanist Česlav Michniewicz. 52 ur je igral neprestano klavir in ostala nam je še Piganino.
Piganino.
To je pa klavir, kjer s pritiskom na tipko zbodeš pujsa, ki zacvili v točno tistem tonu.
To se pravi, da 52 ur mogoče bi tega dala na prosim, če bo.
A, 52 ur vas je zmotilo.
Yep.
Ja, se je rekord dejansko ni 52 ur, ampak
je malo več.
To je bil samo eden od napačnih podatkov v tem celotnem podatku oziroma zgodbi. Sem mislil, da že Janez prej prišel do tega. Gdansk, Poljska, 2. februar 2010, prisotna komisija Guinnessove knjige rekordov, svetovni rekord v neprestanem igranju klavirja postavlja pijanist Romuald Koperski. Česlav Michniewicz seveda ni vsaj ne, da bi vedel, kakšen pijanist ali pa skladatelj, to je drugače ime poljskega nogometnega selektorja. Koperski pa je pijanist, pa še kaj drugega, imel je takrat 54 let, igral pa je 103 ure in 8 sekund. Po pravilih je moral igrati klasične klavirske kompozicije znanih avtorjev, džezovske fragmente ali soundtracke znanih filmov. No in za zaključek je zaigral ne Bohemian Rhapsody, ampak Fly Me to the Moon iz filma iz leta 54, takrat je sicer to zapel Frank Sinatra. Tukaj nismo zdaj več pri klavirju, ampak pri saksofonu, ampak
tole sicer ni njegov posnetek, ki sicer obstaja, ampak je bolj slab in že s precej navijanja vmes, je pa igral nekaj takega. Sicer pa prepovedana je bila improvizacija, torej igrati je moral dejansko zapisano glasbo, po pravilih pa mu je za vsako odigrano uro pripadalo 5 minut za stranišče, hrano in raztezne vaje. Skupaj je tako pravzaprav odigral 101 uro in 8 minut plus pauze. Nisem si mislil, da bo tako težko, je takrat rekel Koperski, in da je šlo pri rekordu bolj za športni kot za umetniški dogodek, ker je predvsem odvisen od vzdržljivosti. Dodal pa je še, da mu brez publike, ki ga je spremljala vseh, koliko je to, 5 dni,
ja,
ne bi uspelo.
Romuald Koperski, pogugljajte gospoda, ki je zelo poseben tudi ne samo v glasbenem smislu, ampak tudi druge stvari počne v življenju. Majda, čestitke, pustite podatke. Ostanite najprej na zvezi in pustite podatke pri Jerneju v režiji.
Veste, kaj bi še dodala, ne? Ker imam 5 vnukin in vse imajo tole klavir, 1-9 razredov, kjer je takrat.
Čudovito.
In si mislila, ena ni hodila rada, ampak je osvojila šest razredov, zato še si mislila, da je to to, ne?
To je to. Klavir,
ampak,
tudi,
klavir je zelo dober, ne, za
tudi če ga ni imela rada.
Ne? Ja, tudi jaz sem mal za, ker je klavir je maha še zmeraj prisoten doma.
Tako, Majda, hvala lepa. Hvala. Tudi če ga ni igrala z veseljem, je bo vsaj klasična izobrazba, oziroma splošna izobrazba ostala. Antonu več sreče prihodnič, ki je še čakal, da bo pobral smetano, pa ni prišel do tega. Midva samo še na hitro res k temu piganinu. Niso edini pujsi, ki so na ta način postali del instrumenta, tudi druge živali so to bile, da nimo mačke. Je pa piganino res bil instrument, v bistvu bolj poskus instrumenta, narejen po vzoru klavirja oziroma orgel, ko si s pritiskom na tipko sprožil roko z bodico, ki je potem zbodla pujsa.
Kako pa je inštrument nastal? Francoski kralj Ludvik XVI. Je izval Abeja de Banjeja, takrat dvornega skladatelja in izumitelja, ali lahko razvije take vrste inštrument, bolj kot za šalo, ker je mislil, da je to nemogoče. No, Abe pa je stavil, da lahko ob visokem plačilu, seveda. Nabral je po Franciji celo vrsto prašičev različnih pasem, velikosti in starosti. Jih uglasil, torej poiskal celo lestvico njihovih glasov, razporedil po tonih in poltonih in tipke povezal s temi prašiči, ki so stali za glasbilom. Tako da je pritisk na tipko zbodel prašiča, ta pa je potem zacvilil v pravem tonu.
Ja, in rezultat ne bi bil po zapisih. Beseda je osupljiv, ne vem pa, kako je to bilo za ušesa poslušalcev. V bistvu me niti ne zanima. Ja, hvala za sodelovanje vsem petim oziroma vsem, ki ste sodelovali, če tudi morda samo z ušesi. Za konec tokratnega antikviza pa o klavirju še ena, tudi delno klavirska, Freddie Mercury, ko smo že omenjali prej, rapsodijo, ne, si je posteljo naštimal tako, da je klaviatura njegovega klavirja bila hkrati tudi vzglavje njegove postelje, da je lahko takoj, ko se je zbudil, zaigral tisto, kar se mu je sanjalo oziroma kar mu je po noči iz tipk začelo prihajati proti glavi.